Hei og hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Min Mamma Hjerte. Mitt navn Ingvild og jeg psykolog, og jeg brenner for at du som gravid eller spedbarnsmamma skal ha det best mulig. Og for å bidra til det, så deler jeg psykologisk kunnskap, tips og knep knyttet til de psykologiske sidene ved det å vær mamma, enten du er mamma til en baby inn i magen, eller har den i armene dine, eller har den krabbende rundt på gulvet. Og jeg gjør det her på flere måter, blant annet denne podcasten som du nå lytter til. Og så har jeg mammakurs.no, der jeg har utviklet kurset Min Fødsel, som et helhetlig fødselsforberedende kurs, spesielt laget for deg som redd for å føde eller har fødselsangst. Det har jeg laget sammen med jordmor, fødselsdoula og fysioterapeut, og der deler vi masse god kunnskap og tips og verktøy som vil hjelpe deg å bytte ut frykt og bekymring med mer trygghet og ro, slik at du kan slappe av i svangerskapet, og også få de beste forutsetningene for en god fødselsopplevelse. Og på mammakurs så har jeg også Mammahjerte medlemsportal, der jeg deler kunnskap og tips og verktøy til deg som mamma til en baby, og kjenner deg kanskje mye stresset, urolig, bekymret, overveldet, kanskje ensom, kanskje kjenner du at fødselsopplevelsen preger deg, kanskje opplever du at folk rundt deg ikke forstår deg helt, eller at parforholdet har endret seg, eller at det vanskelig å få tid til deg selv, vanskelig å ta vare på deg selv, at det tøft å tåle babygråt og lite søvn, og mer til. Så der får du da tilgang til en psykologisk verktøykasse der jeg deler tips og verktøy som jeg har nå erfart, har hjulpet mange, mange spedbarnsmødre som jeg har hatt kontakt med som psykolog. Og det er også ting jeg selv har brukt for å støtte meg selv gjennom mine barsel- og spedbarnstider, der jeg har kjent mye på de psykologiske sidene ved det å gå gjennom alt det her. Og så inviterer jeg også medlemmer til livesendinger, har spørredager der jeg tilgjengelig, og så kan du også som medlem få mammahjerteboka, som hjelper deg å gå litt mer i dybden og gjøre gode endringer for deg selv. Så det var litt om det jeg holder på med. Og i dag så er jeg litt ekstra glad for å spille inn podcast, fordi jeg skal ha med meg en gjest, som jeg skal nå introdusere litt nærmere for deg, og dere skal få hilse på. Ja, hei Marte, og velkommen til podcasten min, Mamma Hjerte.
Hei Ingevild, så hyggelig å få komme hit i dag.
Ja, veldig, veldig stas å ha deg her, for du jo faktisk min første gjest. Jeg har jo ikke hatt noen gjester før i podcasten, så det her har jeg gledet meg veldig til.
Det en ære å få lov til å være det også,
ja.
Sammen med deg. Jeg gleder meg veldig av å komme og prate med deg i dag.
Så flott. Vi kjenner jo hverandre litt, men det hadde jo vært veldig ok om du kunne si litt om deg selv. Vi er jo begge psykologer da, begge trebarns mamma. Det er jo noe vi har til felles, og også det at vi holder på med en del ting da, knyttet til det. Altså det å formidle psykologisk kunnskap og... Og jeg vet jo også at du litt særlig opptatt av det å være mamma. Og det aller nyeste som jeg vet du har jobbet mye med, er jo at du har gitt ut bok. Så ja, kan vi få høre litt om Marte og alt det du holder på med?
Det skal vi gjøre. Ja, jeg heter da Marte, jeg 38 år og mamma til tre barn i alderen 7-12, snart 13, eldste meg. Til daglig så jobber jeg i firmaet mitt, Vekstpsykologtjeneste, hvor jeg tilbyr samtaler både online og på kontoret mitt. Da. Så brenner jeg veldig for sånn lavterskelhjelp innen psykisk helse og kunnskapsformidling. Så jeg har også en fagblogg og en Instagram-konto og et sånn nyhetsbrev som jeg også sender ut til følgerne mine da, en gang i uka. Og så debuterer jeg nå da som forfatter da, og det jo også veldig, veldig spennende.
Ja, for det må du fortelle om. Hva forfatter jeg?
Ja, altså boka den kommer 20. september nå da. Det går an å forhåndsbestille den allerede, men det er da den kommer. Og det jo en bok som skrevet for mamma da, for mødre. Og den handler jo om det hverdagsstresset da, som veldig mange av oss opplever å stå i hverdagen. Det her kontinuerlige stresset som kanskje mange kjenner litt på, og som vi har litt lett for å undervurdere langtidsvirkningene av også. Så i den boka så prøver jeg liksom å si litt om hvorfor er det veldig mange mødre som opplever hverdagen som stressende, og peker på litt faktorer både rundt oss selv, og også faktorer i oss selv da, som er med å bidra til det totale hverdagsstresset som vi kan kjenne på da.
Ja, det tror jeg mange kjenner seg igjen i, meg inkludert. Kunne du sagt litt om eksempler om de ulike faktorene både inni og rundt oss?
Jeg tenker at når vi skal liksom beskrive litt hvorfor vi opplever hverdagen så stressende, så er det jo, har vi jo lett for å kikke litt på faktorer utenfor oss selv. Det kan jo være typisk som travelhet. Det er jo kanskje et sånn spesielt tilde som alle man kan kjenne seg litt igjen i. Det her hamsterhjulet og denne opplevelsen av at hverdagen går litt i ett. At vi kanskje ikke får alle de pausene som vi kanskje skulle ønske, i hvert fall når vi har små barn. Det kan være våkenetter. Det kan også være at vi kanskje opplever en vansker i samlivet vårt, for eksempel. Eller vi kan stå i en del sånn motstridende forventninger fra ulike arenaer rundt oss.
Og det her, jobb hjemme, ja, den typen arena.
Mange beskriver jo akkurat det, ikke sant? At de føler at de kanskje både skulle ha hentet litt tidlig i barnehagen og gjort ferdig den oppgaven på jobb, ikke sant?
Ja.
Eller at man skal på tidlig morgenmøte, men også har det litt travlt og skulle gjerne ha litt mer tid med ungene på morgenen. Ja. Eller rett og slett at man kanskje må jobbe litt over tid i perioder samtidig som man også kanskje skulle ha fått mer tid til familien og føler at det er litt sånn knapt tid allerede da. Så det er noen ganger liksom forventninger på mange ulike arenaer rundt oss som noen ganger også er litt utfordrende da.
Ja. Og så behov, tenker jeg. Altså, man har jo, veldig mange jeg har kontakt med, har jo lyst til, for eksempel som gravid, har jo lyst til å være på jobb og levere på jobb og være i det på den måten som man har vært før, samtidig som man har behov for å roe ned, ta vare på seg selv, har kanskje ikke sant, fysiske plager knyttet til svangerskapet, eller andre ting som gjør at man kjenner parallelt behov for å ta vare på seg selv, eller bruke det lille man har av energi til storebror eller store søster. Da. Så både forventninger men, ja, og behov. Da.
Jeg tenker at det der er jo både forventninger og behov inni oss, og så kanskje forventninger som vi opplever at andre mennesker har rundt oss også, ikke sant? At det er jo begge deler.
Ja.
Så, og det her er jo liksom generelle, altså det er jo flere faktorer også, som på en måte ligger rundt oss og er med og påvirker oss. Men jeg tenker at i tillegg også da, til mer sånne her ytre faktorer til stress, da, så handler også hverdagsstresset i stor grad om det som skjer på innsida da. Og det er jo det som også er litt av hovedbudskapet i boka mi også da. At vi må også se på faktorer inni oss selv når vi skal skrive hvorfor vi, mange av oss opplever hverdagen på stressene da.
Ja.
Mm.
Hva er det som kan ligge inn i oss og skape stress da?
Jeg tenker at det som er litt sånn typiske kilder til indre stress er jo for eksempel dårlig samvittighet. Mange opplever jo at det nesten er litt sånn kronisk lodd, ikke sant, i magen, den her dårlige samvittigheten, at man har, kan ha dårlig samvittighet for at barnet skal få en lillebror eller lillesøster. Man kan få dårlig samvittighet for at de ikke bruker nok tid med barnet, eller man kan få dårlig samvittighet for at man ikke henter tidlig nok i barnehagen, eller få dårlig samvittighet for at man ikke, for at man prioriterer seg selv, for eksempel, da. Og så er det jo også andre kilder som sammenligning med andre. Det er jo litt sånn typisk at vi kanskje titter gjennom et bilde på Instagram, ikke sant? Og så har man kanskje selv hatt en dag som har vært litt slitsom på hjemmefronten. Så sammenligner man gjerne sin hverdag med andres hverdag, selv om man kanskje egentlig vet at sociala medier är ett dåligt sammanligningsgrundlag så ser man med att det gärna kommer lite in i huden på sig likväl då.
Ja, och kanske särskilt hvis vi är sliten eller sån så jag vet ju själv varför lite sån den här även så ta lite perspektiv och tänka sån jo men de har också säkert dagar där huset ser bomba ut eller ja den även blir liksom mindre då när jag är sliten mer det filtret försvinner lite då.
Ja, och det är akkurat det jag tänker också att när vi ju mer sliten eller stressad vi är eller det kan vara andra ting som är med och påverka oss också, så har vi mindre filter för att klara och skilja de här sunna från usunna tankarna och då har andres vardag lättare för att komma lite in under huden på oss om vi vill det eller inte. Och så har vi också andra kilder som för exempel många mödrar känner ju på en nästan lite konstant vurdering av om de är god nok, om vi sträcker till vår egen roll i ting som sker runt barna för exempel. Ja. Det är ju något som kan påverka i stor grad då. Självkritik och så bekymringar, det är ju sån typiska exempel på inre stresskilda då som jag tänker påverka.
Den här värderingen då, evaluering av den här det har varit liksom konstant på pröve. Den hör ju jag från många kvinnor som jag har kontakt med och har ju också ja, känt mycket på det själv, särskilt när jag blev mor för första gång. Den här liksom akkurat som det satt liksom en sån sensor som man har på muntlig examen. Det sitter liksom en sån person och bara liksom evaluerar varje minsta ting då. Det är så slitsamt. Det är och så onödvändigt. Alltså det pleier henne jo jeg sier til kvinner jeg har kontakt med liksom sånn. Det är ju väldigt onödvändigt att vara så sträng med sig själv då. Varför driver du med det liksom? Så varför gör vi det här, Marte? Varför gör vi det här mot oss själva?
Ja, jag tänker att vi vill ju så väldigt gärna göra det bästa för barnen våra. Och då tänker jag att någon gång så blir det lite kritiskt för att liksom passa på att vi alltid gör det bästa då. Alltså den självkritiken är ju där egentligen lite för att beskytta oss själv för att liksom passa på att vi alltid är lite på hugget och gör det som är bäst för barnen våra. Men så är det ju så enormt energitappande och det tar ju oss ju också egentligen bort från ögonblicket vi står i, inte sant? När vi brukar så mycket tid på liksom att kritisera oss själva och värdera hela tiden om vi duger, om vi gör ting bra nog eller om vi skulle ha gjort något annorlunda eller om någon andra gör ting bättre än oss. Och det som också är lite viktigt att tänka på är ju att alltså hjärnvården är egentligen väldigt dålig på att skilja mellan kritik som kommer utifrån alltså från andra människor och kritik som kommer från oss själva. Så det här samma stresssystemet i kroppen det aktiveras ju när vi sitter liksom och är väldigt kritiska oss själva som om vi skulle ha fått kritik utifrån från andra. Och det där är ju en ting som jag kan känna igen väldigt själv och jag har och kan nog ha mina värderingar, inte sant att alltså tänker man gång åh men jag kan inte göra det här bra och gör andra det bättre. Jag tänker att det här är liksom något sån mellanmänskligt som vi alla sammen kan känna på i större eller mindre grad, men för någon så tar det liksom lite överhand och skapar väldigt mycket stress i en allerede travel vardag. Som jag tänker är som du säger själv då, Ingevild, det är väldigt onödigt, inte sant?
Ja, och också så liksom urättfärdigt gjort mot oss själva för vi gör ju jag möter ju så många kvinnor som bara gör alltså de vill ju bara det allra allra bästa för barnet sitt om det är inne i magen eller är lite nyfött eller ett större barn så det är ju ingenting att säga si på insatsen till alla mamman där ute men det är liksom den här evalueringen då och det kritiska blicket där är ju vägen kort till lite den här grupplingen du nämnde ju det också för alltså bara ta ett exempel från mitt eget liv som jag inte helt blir kvitt. Alltså det är sån köpa bröd. Jag bakar inte, men alltså jag på sig annan varje dag så tänker jag skulle ha bakt bröd, skulle ha bakt bröd, unga mina skulle ha fått hemmabakt bröd. De liker alltså de få gånger jag bakar så liker de ju inte det så mamma kan vi få sån andra bröd, vi vill ha det andra bröd. Men likväl är det sånt. Likväl så är det sånt. Åh, dålig mamma, ja, den förtjänar ju att få liksom bröd lagar förbundna och vad tänker lärarna och de i barnhagen och oss som har bara köper bröd och är det liksom hälsoskadligt, ikke sant? Och så går den där kvärna då. Och det, alltså än så länge jag bakar ju inte, så liksom varför driva och plaga mig med det? För vad kan man göra med den grupplingen då? Och varför kommer den? Du sa ju lite om hjärnan och sånt. Vi vet ju att hjärnan vår är så glad i att gruppla då, ofta.
Jag tänker att vi gärna kommer lite in i sådana spår, hvor vi över tid på en måte nästan tränar hjärnan till att leta efter enkelte ting. Så hvis vi selv kanskje litt sånn usikre på om vi skulle ha likt å bake, eller ungene våre skulle ha fått hjemmebakt brød, ikke sant? Så er det akkurat som vi minner oss litt selv på det da, i de situasjonene hvor de temaene kommer opp. Og så tenker jeg også noe av det kanskje ligger litt i media også, da, at vi liksom blir liksom bombardert av at ok, men igjen da har vi jo forventninger, ikke sant? Husk å at barn må få næringsrik mat, det så viktig for hjernen, mens de skal få konsentrert seg på skolen. Altså vi på en måte, vi blir nesten fortalt at det liksom at vi må ha fokus på det også. Da. Det liksom en av mange ting som lurt å ha fokus på. Og jeg tror at noen ganger så trenger vi liksom å bestemme oss litt på hva vi har lyst til å satse på i vår familie, hva viktigst for oss. Ja. For noen er jo sånne bakere som elsker å bake og bruker masse tid på det, ikke sant? Andre er veldig opptatt av friluftsliv, at man må ut på både lørdag og søndagstur. Andre er en musikalsk familie, ikke sant? Jeg tenker at hvis vi heller på en måte prøver å kjenne litt etterpå hva er det som er riktig for meg og min familie, og hva skal vi satse på? Og så da må man også tenke at hvis man legger lista på en ting, da, så kan man på en måte ikke få til absolutt alt. Så hvis man heller står litt stødigere i ok, men hva er det jeg tenker og hva forventer av meg selv i hverdagen, i stedet for å liksom skal strekke det absolutt overalt. Det tenker jeg er veldig viktig da.
Ja, for i det her så glemmer vi jo fort og det vi faktisk gjør da. Altså sånn når jeg har hengeøppen på kjøpebrød så tenker jeg jo ikke over de andre tingene som jeg gjør for barna mine som er veldig fint. Det, hjernen er jo bare sånn rop på det som eventuelt man er litt sånn kritisk på da. Og går jo, det er jo sjeldent vi går rundt og kverner på ting vi er fornøyd med. Det er liksom det er sjeldent jeg møter folk som bare, å, jeg strever sånn med å tenke på alt det gode jeg gjør. Så mamma, jeg får ikke fred. Liksom. Sjeldent vi havner der da.
Og jeg tenker at det handler jo også litt om at hjernen vår er skrudd sammen litt sånn at den skal lete etter mange tilstander. Den lete etter ting som kan være farlige eller potensielt dårlig for oss da, for å liksom skal passe på at vi tar litt tak i det også. Ja. Og da har vi jo lett for å kanskje tenke på alt det negative stedet for å ha fokus på alt som er positivt i hverdagen. Men jeg tenker at en ting som man kanskje kan gjøre litt da, det er jo å fokusere i større grad på intensjonen sin i hverdagen, og alt det arbeidet man legger ned, og ikke bare resultatet. Det tenker jeg er en ting å ta med seg litt.
Kan du si litt mer om hvordan gjør vi det?
Jo, jeg tror at det er så lett da, å på en måte se bare på, altså, på hvilket resultat vi får i en hverdag. Altså, hvordan, altså, en hverdag med barna vil jo være noen dager hvor man liksom, det vi kaller i vår familie, jeg kaller det på minusdager. Det vil si dager hvor liksom alt går på skeisen. Ikke sant? Kanskje vi hadde et sånn kroneksempel for mange år siden når guttene våre var små. Da skulle vi ut på deres første skøytetur. Og jeg husker den dagen var det egentlig veldig dårlig vær. Så kanskje burde vi ha snudd i døra og ikke dratt på den turen. Men det var så mye om og men med å få dem med, og de ville ut. Og det var så mye motivering bare for å få dem ut av døra. Og når vi da satt oss i bilen og liksom endelig liksom har brukt masse energi på det her da, så er batteriet på bilen flatt. Altså, vi kommer oss ingen vei, og det var liksom akkurat som om, altså, alt gikk liksom gærlig på den dagen her, før vi helt tatt kom oss ut av døra. Og det er en sånn typisk liksom, minusdag, det vil si en dag liksom, hvor du føler at alt går litt på skjeis, ikke sant? At du gjør en kjempeinnsats for å prøve å få til en fin dag for barna og familien, men likevel så er det mange ting som på en måte ikke funker helt. Det kan jo være barn som utilpasset, barn som har blitt småsjuk, eller at man har sovet dårlig, eller at det noen som bare ikke vil ha den her kjeldressen på seg den dagen, ikke sant? Og når man får mange sånne ting I løpet av en dag, så kan man noen gang kjenne at den dagen går mer I minus enn den har gått I pluss. Da. Og sånne dager har vi jo alle sammen, men da tenker jeg at vi trenger liksom å holde litt fokus på å minne oss selv på, ok, men hvordan intensjon hadde jeg for dagen, og hvordan innsatsen la jeg meg her. Ikke bare at, ok, men det gikk opp med at, at den turen på skøyta ikke ble noe av, ikke sant? Så I stedet for å på en måte tenke at, åh, men jeg dårlig mor som ikke fikk dem ut på skøyta, eller vi skulle ha sjekket at bilen, at det batteriet ikke var noe tull med på forhånd, så det jo lett å bli litt sånn kritisk, da. Eller på en måte å tenke litt på å holde fokus på den intensjonen og det, og den innsatsen man faktisk legger ned I hverdagen. Og det en ting man kan øve opp gjerne litt annet til. Da. For eksempel ved å skrive ned, før du legger deg om kvelden, skrive ned frem ting som du opplever at du har mestret I løpet av dagen, for eksempel. Det en sånn liten øvelse man kan gjøre. Da.
Ja, sant. For liksom det du beskriver med å ha fokus på intensjon, hva ønsker du? Hva var det du ville, og hva la du ned av innsats for å få det til at det et viktigere eller bedre fokus da enn vart et tipptopp stemning og kjempeflott tur. Det jo egentlig litt sånn som vi vet godt for barn. Og ikke sant, når de skal lære seg ting, ikke sant, det ikke resultatet på si, prøven eller om du skriver perfekt eller hva det nå skal være, det at ok, du må øve og ønske å lære, og at det så mye bedre da enn å bare ha fokus på prestasjon. Men vi glemmer jo ofte sånne ting når det gjelder oss selv. Jeg pleier ofte å snakke med mødre jeg har kontakt med. Liksom sånn. Men hvis nå når du snakker sånn her til deg selv, er det noe så, ikke sant, vil du at barnet ditt også skal snakke sånn her til seg selv? Er det egentlig noe vi skal gjøre med noen vi glad I? For det lettere å kjenne på det når det snakker om noen du glad I. Da. Nei, jeg vil jo ikke at mine barn skal være så streng med seg selv. Ja, men hvorfor du så streng med deg selv da? For du jo glad I deg selv også. Eller? Mm. Altså liksom, jo, ikke sant? Jo, jo egentlig det. Men vi blir så streng da. Altså,
ja. Men jeg tror I bunn og grunn handler det jo egentlig om kjærligheten til barna våre, ikke sant? At vi vil så gjerne. Vi vil så gjerne gjøre det beste. Vi vil så gjerne at de skal vekse opp og bli gode, omsorgsfulle, glade, fornøyde, lykkelige barn, ikke sant? Vi vil det beste for dem. Og da tror jeg at det så lett at vi på en måte kjører oss selv litt sånn hardt, da, og har veldig store forventninger til vår egen rolle I det også. Den jo viktig, så mamma har jo en kjempeviktig rolle I livet til barna våre. Men jeg tror at noen ganger så kanskje overvurderer vi også virkningen av at vi alltid må være på plass og liksom gjøre alt perfekt med ting, da. Vi glemmer rett og slett av at vi mennesker vi også, som har da, dårlige dager vi har, og vi vil noen gang være trøtt og sliten, og vi vil ikke alltid respondere perfekt til barna våre til enhver tid. Altså, det litt umenneskelig krav å stille til seg selv. Likevel så har vi gjerne denne forventningene liggende litt I ryggmargene, som hjemme liksom å drive oss litt fremover, tenker jeg.
Og som du vet, så jobber jeg mye med graviditet og spedbarnstid, og jeg tenker at I den perioden så vi jo ekstra sårbare da, for å havne litt inn I de her fellene da, som kanskje ligger, eller responsen som der også ellers. Men I den her perioden så går vi jo gjennom så masse kroppslige forandringer og psykologiske forandringer, som gjør at det her kan få enda større fotfeste I oss da. Jeg liker jo som du kanskje vet å snakke om denne løvemamma-hjernen. Og løvemamma-hjernen jo god på sant? Alt det du beskriver der, sammenligning og litt sånn katastrofetenking og grubling og alt det der da. Så det å være litt ekstra god med seg selv da, hvis man gravid, har barn fra før, kjenner på ja, at man ikke mestrer eller sitter med en liten baby. Så det også så mye som foregår I kroppen også. Hormoner I sving og kropp som lager et nytt menneske eller skal komme seg til hektene etter å ha gjort det og født det. Og hvis man ammer, så bruker man jo masse krefter på det. Og faktisk anerkjenne Det kanskje det som poenget mitt nå, liksom den, der, den innsatsen og den jobben man gjør der da, og gi det faktisk litt verdi. For ofte så tar man litt for gitt, liksom. Ja, liksom. Jo, jo, det har jeg vært gjennom, men nå må jeg liksom ta meg sammen og bli en bedre mamma til toåringen og min og 3 måneder gamle babyen min, for eksempel. Da.
Og da er vi over litt på det her igjen, som vi snakket om i sted, og det her med å anerkjenne den innsatsen som man faktisk legger med, og situasjonen rundt seg, ikke sant? Og se hva man faktisk har gått gjennom, og hva man får til å mestre og gjøre også i hverdagen. Altså hvis man ser det litt ovenifra, da, så tenker jeg jo at det er jo egentlig en utrolig jobb vi gjør med å bære fram det her barnet i 9 måneder, og så etterpå skal føde, og så skal man på en måte finne ut av den her babyen og finne ut av hverdagen med den her babyen også. Og da trenger vi jo egentlig at vi er, takk litt sånn klisjéaktig da, at vi er vår egen beste venn, ikke sant? At vi prøver å støtte oss selv og være litt sånn vennlig med oss selv. Vi trenger ikke at vi i tillegg skal kritiskjøre oss selv og gi oss selv litt sånn dårlig miljø opp i hodet da.
Nei, virkelig ikke. Jeg hører jo, du har jo mange knep eller tips som for eksempel hva man kan gjøre da. Du har jo nevnt noen allerede. Det her med dårlig samvittighet har vi jo snakket litt om som en av de her faktorene eller som bidrar til indre stress da. Har du noen tips til hvordan få dempa den her dårlige samvittigheten da? For den kan være ganske stor og så liksom altoppslukende.
Og dårlig samvittighet er jo en ting som jeg på en måte opplever at veldig mange mødre strever mye med i forskjellige grader. Der det også står litt tittelen på boka, ikke sant? Mamma med god samvittighet. Og jeg tenker at dårlig samvittighet er jo en ting som veldig mange, meg selv inkludert, beskriver liksom som om at det ofte kommer i enda større grad da, etter at man blir foreldre. Altså. Fordi at da er det ikke bare oss selv det handler om lenger, men det handler også om at vi skal tas av et lite barn, ikke sant? Men så er det jo gjerne litt sånn at altså, dårlig samvittighet i seg selv, det er jo litt viktig å si noe om at det er jo egentlig en sunn og viktig følelse som vi egentlig skal ha, ikke sant? Vi skal kjenne på skyld eller dårlig samvittighet hvis vi gjør andre noe urett, hvis vi handler på måter som ikke har vært all right overfor andre mennesker. Da vil jo den følelsen gjøre at vi liksom motiveres til å reparere litt i den relasjonen, kanskje til å si unnskyld eller prøve å bevare en sånn type relasjon. Da. Og i situasjoner hvor vi faktisk har gjort andre urett, så skal vi jo gjerne få litt dårlig samvittighet også. Da er det jo nesten, jeg kaller det en sunn form for dårlig samvittighet. Da. Problemet er jo gjerne at den dårlige samvittigheten også kommer i situasjoner hvor vi kanskje står overfor situasjoner hvor vi ikke får gjort den annerledes. Eller det handler mer om at vi har litt for høye forventninger og for høye krav til oss selv. Og da har den jo gjerne en tendens til å bli som en sånn magnet mot de her selvkritiske tankene. Hvor vi begynner på en måte å hakke litt på oss selv for at vi skulle eller burde gjort ting annerledes. Og da er det jo ikke lenger en sånn sunn form for dårlig samvittighet. Da er det jo mer en usunn form som vi tenker er med å påvirke oss på en mer negativ måte. Da. Så jeg tenker at i første omgang da, så tror jeg at det kan være lurt å prøve å finne ut litt av, er det en dårlig samvittighet jeg kjenner på, er den en mer en sånn sunn eller en usunn type? Og det er jo ikke så lett å avgjøre for sin egen del. Og da pleier jeg også å anbefale å se for seg at en god venninne er i den situasjonen i stedet for seg selv. Altså en sånn venninnetest da, rett og slett, hvor man liksom spør seg selv, ok, men hva ville jeg sagt til god venninne nå hvis hun stod i den situasjonen? Ville jeg sagt at hun hadde god grunn til å ha dårlig samvittighet? Eller ville jeg sagt at, ok, men nå har du for høye forventninger til deg selv, for eksempel? For når vi liksom setter et annet menneske i hovedrollen, da, i stedet for oss selv, så er det lettere å se situasjonen litt mer utenifra enn når det bare handler om seg selv og sitt liv. Da er det vanskeligere å gi litt slipp på denne selvkritikken. Så jeg tenker at det liksom, kan være litt sånn første ledd, det å prøve å finne ut av, er det her en sunn eller en usunn form for dårlig samvittighet. Og veldig ofte da, så kan det jo være en sånn usunn form for dårlig samvittighet, ikke sant? Som for eksempel at en mamma har dårlig samvittighet for at hun drar og trener for at de ikke bruker tid med barna sine, men kan også ha dårlig samvittighet hvis de ikke trener, for eksempel. Ja. Altså, hvis man på en måte ser det her utifra en god venninne, så ville vi jo tenkt at ok, men det er jo lurt å holde seg litt i form og få litt egen tid og gjøre litt ting for sin egen del, ikke sant? Og andre eksempler kan jo være, som jeg nevnte tidligere, det her med at man kan få dårlig samvittighet hvis man henter for sent i barnehagen, eller henter litt mot slutten av arbeidsdagen til barnehagen. Da. Men at man også kan ha på dårlig samvittighet hvis man må dra litt tidligere fra jobb, ikke sant? Altså at man setter seg selv i en del sånne situasjoner, da, hvor man får litt sånn dårlig samvittighet uansett hva som skjer.
Ja.
Og da kan man jo på en måte bruke denne venninnetesten, ikke sånn, så spør seg selv, ok, men hva ville jeg sagt til Mona nå, min gode venninne, ikke sant? Ville jeg sagt at hun skal ha dårlig samvittighet nå? For at hun i dag må hente helt på tampen av arbeidsdagen, for eksempel. Og når vi nå har avgjort det, da, så tenker jeg at dårlig samvittighet, det er jo egentlig en følelse som vi ofte opprettholder, nettopp på grunn av at vi fokuserer så mye på de selvkritiske tankene, og også ofte noen ganger kanskje lar det være å gjøre ting som er bra for oss, som å sette grenser, gi fram våre egne behov, eller å for eksempel ta den kaffekoppen med en venninne da, og si at det er bra for meg, det er god egen tid for meg, ikke sant? Så det er jo faktisk tenke litt på at man kan se på den dårlige samvittigheten nesten som en sånn, jeg pleier å kalle det en ubuden gjest da. Altså det er som med alle andre gjester som man ikke gir så mye oppmerksomhet, så har de jo en tendens å forsvinne litt fortere enn når man gir dem masse fokus og oppmerksomhet. Så den dårlige samvittigheten også er en følelse som vi på en måte kan trene oss til å bare la være da. Ikke gi en for mye fokus i form av selvkritiske tanker, eller ikke følge i form av å ikke gjøre ting som er bra for oss, men liksom tenke at ok, men nå kjenner jeg på dårlig samvittighet, det er en følelse jeg kjenner på nå, men jeg trenger ikke å gi en for mye fokus, jeg kan bare la den være der.
Mm.
Og da kan vi over tid trene oss på at den ikke blir så framtredende noen gang i hverdagen vår.
Mm.
Det er greit.
Mm. Ja, og ikke nødvendigvis handle på den også, da, den dårlige samvittigheten. Jeg får jo opp et eksempel fra egen hverdag, der for ikke så mange dager siden så oppdaget jeg at han mellomsteg uten vår hadde ikke fått med seg drikkeflaska si på skolen sånn som han skulle. Og når jeg oppdaget det, ikke sant, da bare oh no. Jeg kjente bare at, ja, nå var det faktisk sånn at jeg skulle jo til byen, og sånn sett var det ikke et så problem for meg å stikke innom og levere den. Så jeg valgte jo å gjøre det da. Men ikke sant, det kunne jo vært en dag der det hadde vært kjempevanskelig å få til. Og det da hadde jo jeg ikke sant, trengt å fortelle det som du nettopp fortalte til meg selv, at ikke sant, ja, jeg har dårlig samvittighet nå, men det betyr ikke at jeg trenger å høre eller gi det her masse plass. Jeg kan på en måte øv noe på bare la det være og ikke gjøre noe og på en måte stå i det og tenke at det her løser seg helt sikkert. Han kommer ikke til å dø av tørst på skolen den dagen. Og være i det da. For det er jo så, men det er jo så ubehagelig, så vi får jo veldig behov for å gjøre noe da.
Ja, og jeg tror at det er akkurat det, ikke sant, den dårlige samvittigheten er så ubehagelig at det er en følelse vi vil bort ifra, rett og slett, og en måte vi kan komme oss bort fra er jo å gjøre sånn som du gjorde, ikke sant, eller å la være å dra på den kaféturen fordi man får litt dårlig samvittighet for at man ikke er sammen med familien i stedet, ikke sant, at det nesten ganger lettere å bare følge den dårlige samvittigheten da, som man slipper å ha den, ikke sant, men da har vi også en tendens at vi opprettholder det her fokuset, og vi sier egentlig til oss selv at det her er en situasjon som du skal ha dårlig samvittighet for. Så ved å både gi fokus til de her selvkritiske tankene som gjerne kommer i kjølevannet av den dårlige samvittigheten, og også ved å følge den, og gjøre de sånne type handlinger som du beskriver nå, så vil man jo også på sikt kunne klare å opprettholde den i større grad. Så hvis man gjør det motsatte, da, så er det noen gang at man kan oppleve at den bli mindre framtredende i hvert fall i livet. Altså, målet er jo ikke å få bort dårlig samvittighet, for den som jeg sagt er jo en viktig følelse, men at den skal bli mindre framtredende i hverdagen vår. Da.
Så det ikke styrer oss så mye, eller, for vi kan jo også, ikke sant, det er så ubehagelig at blir nesten redd, den følelsen da. Altså vi kan jo bli liksom redd våre egne følelser og gjøre ganske mye for å, för att undgå dem också. Lite som på psykologspråket så kallar vi det liksom att exponera sig då och utsätta sig själv för känslan men inte nödvändigtvis gör så mycket för att få den bort bara acceptera att den är där och jag kan dra på kafé med klump I magen. Och det går grejt. Jag plejer ju av och till att säga att liksom visst man är I en process där man driver över sig på då och ge sig själv mer tid och plats. Så I starten så kan vi inte kanske förvänta att vi ska kosa oss när vi drar ut av huset för första gång kanske och lär barnen våra vara hemma och kanske inte andra tredje gången heller att vi gör det mer för att jag tränar nog på att göra det själv med den klumpen I magen. Och så efter vart så kanske jag klarar att dra och faktiskt kosa mig på träning eller på kafé eller vad det nu är vi gör då som vi upplever som liksom egoistiskt att göra. För risken är ju, ikke sant, hvis vi då gör det. Okej, vi har mobiliserat och bara ordna och rigga och styra och liksom okej, nu ska jag dra på kafé och så koser vi oss och så tänker vi okej, jo men det var ett tecken på att jag borde inte göra det. För det är det inte kämpe är slappa av, jag kände mig inte helt harmonisk och glad. Så tar vi det till intäkt för att nej, det här må jag inte göra mer. Och det är ju lite skummelt för då fratar vi oss den möjligheten för att få övd på ja och göra lite mer sånt innan vi önskar det.
Så för jag tänker att det alltså de säger ju det varje gång vi flyr och inte sant att hvis det sker en situation så måste man ta på sin egen oxygenmask för man hjälper andra och det är ju en sån typisk klisché men jag tänker att det är nog viktigt med det där att hvis vi ska fungera optimalt I mammarollen så måste vi faktiskt också ge oss själv god näring då. Så tänker att de två tingen är hänger lite samman.
Och så det är ju visst man önskar. Jag säger alltid visst man önskar för det är ju inte så att man må tvinga sig själv att dra ut av huset hvis man bara känner att det är inte något jag har lyst til, eller men hvis man vill öva på och slippa alltså la partner passa på hvis det är en grej då, ikke sant? Många särskilt spädbarnsmödrar känner ju att det är vanskligt och la själv om det är pappan eller mamman så är det faktiskt vanskligt att la dem passa på barnet då. Och då kan man ju tänka att jag har så starkt kontrollbehov eller lika eller att tänka på att vi har ett trygghetsbehov alltså vi har ett behov för att känna oss trygg men akkurat nu så är det egentligen väldigt väldigt lite som ska till för att du känner dig utrygg men det betyder inte att det är en känsla du måste styra för det är liksom det är den här som vittigheten det är lövmamma hjärnan som styr att det går an att öva sig lite på det va.
Ja, och så tänker jag att det är lite viktigt att huska på det och att det är ju inte så att vi alltid ska ta bort allt som är ont och vanskligt I livet till barnen vårt heller, inte sant? Alltså det är obehagligt för det att tänka att förstekastingen din inte har den här drickeflaskan, inte sant? Men ofta så ordnar det sig och någon gång så tränger vi ju att stå I det att barnen våra också måste stå I ting som inte är helt optimalt och det är kämpetufft också. Som mamma, ikke sant? Men noen ganger så trenger vi å øve litt på det også, I sånne liksom små situasjoner, tenker jeg.
Åh, det hører jeg jo et tema for en egen episode. Jo, men det, jeg tror du har så rett det. Altså, det så viktig det her med, liksom, kunne vi ha valgt, så hadde vi jo tatt vekk alt av utfordringer og hinder og bare kjøpt en garanti for at mitt barn skal aldri være lei seg eller redd eller exakt något sånt. Och den garantin finns ju och det vill ju dessutom inte varit något bra för det barnet. De tränger ju det. Så men det är ärligt det är ont. Alltså bara det jag skulle säga för mig att barnet mitt går runt och är törst liksom. Det river ju. Men exakt kanske hade han då lärt att jag kan spöra vuxna och så får jag en kopp och så ordnar det sig. Eller jag kan gå till vasken och dricka själv. Det ordnar sig. Alltså liksom
Och jag tänker att de måste träna ju någon gång och träna sig på själva livet, inte sant? Men det är tufft att vara mamma och tänka att jag kunde ha gjort någonting annorlunda. Det är det. Men jag är enig med det där också. Och jag tänker att det kan komma något positivt ut av det att de må någon gång måste träna på det. Och det tänker jag att kanske alltså min upplevelse är att kanske en del fäder är lite flinka någon gång. Det och kanske klara att stå lite I akkurat det där. Inte alltid. Ja, og på en måte kanskje har en litt sånn innstilling til at ok, men barnet har også litt godt, altså, det går bra, at det ordner seg, ikke sant? At kanskje trenger vi mødre oss og huske på litt rann av det i større grad også.
Absolutt. Nei, men tusen takk, Marte. Vi kunne jo ha pratet hele dagen, og kanskje får jeg lov å invitere deg tilbake en gang. Som gjest.
Gjerne det.
Tusen takk for at du stilte opp, og masse lykke til med lansering av boka di fremover.
Tusen takk for det. Det var veldig koselig å være her sammen med deg, Ingrid, i dag. Få lov til å snakke litt om tema som jeg brenner veldig for.
Så fint, og takk til deg som har hørt på denne episoden. Håper det har vært fint å få høre litt Marte sine tanker og erfaringer og tips. Og jeg har nå ikke klart å holde stille, så jeg har nå delt litt av mine tanker og tips også. Håper det har vært ok for deg som har hørt på. Ha det godt. Da håper jeg du satt pris på samtalen min med Marte. Det var i hvert fall for meg veldig interessant å høre mer rundt det her indre og ytre stresset, og hva vi kan gjøre, særlig med dårlig samvittighet, som jeg vet mange av oss har mye av, enten som gravid eller spedbarnsmamma. Og husk at jeg er her for deg gjennom Mamma Hjerte medlemsportal, og også min fødsel, for deg som er gravid og ønsker å forberede deg til fødselen og finne mer ro og trygghet som gravid. Og har du tilbakemeldinger eller forslag til tema som du kunne tenkt deg at jeg snakket om i podcasten min, så send meg veldig gjerne en e-post til Ingvild med to L-a, krøllalfa, mammakurs.no. Og du finner meg på Instagram som psykolog Ingvild. Der deler jeg nå titt ofte litt små snutter som jeg håper kan støtte litt i hverdagslivet ditt. Og det er også lov å ta kontakt med meg der hvis du har noen innspill, ønsker. Jeg setter veldig stor pris på å høre fra deg. Da sier jeg takk for nå for denne gangen, og så håper jeg du følger med videre for kommende episoder. Ha det godt!